duchovní obnova. Samozřejmě je to poměrně široký pojem, dalo by se to uchopit z různých stran. Já si v té poslední době pomáhám tím, co napsal papež František v úvodu té své exhortace Evangelii Gaudium, radost Evangelia. A on tam používá pojem, který už používal taky papež Benedikt, dokonce ho v té jedné důležité myšlence potvrzuje, to za chvilinku přečtu. Ten úvod, ta exhortace začíná: radost Evangelia naplňuje srdce i život těch, kdo se setkávají s Ježíšem a kdo se od něho nechávají vysvobodit z hříchu, smutku, vnitřní prázdnoty a osamění. Takže ti, kdo se setkávají s Ježíšem, ten pojem setkání je velmi důležitý. Tady v tom třetím oddíle říká papež František: zvu každého křesťana, ať už je kdekoliv a v jakékoliv situaci, aby dnes obnovil svoje osobní setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň přijal rozhodnutí nechat se od něho potkat a denně jej bez ustání hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se jej toto pozvání netýká, protože nikdo není vyloučen z radosti, kterou přinesl Pán. A tady ještě bych zacitoval, jestli mi oči padnou správně, tady říká papež František: nepřestanu opakovat tato slova Benedikta XVI., která nás přivádějí k jádru Evangelia. Na počátku křesťanského života není určité etické rozhodnutí nebo nějaká velká idea, nýbrž setkání s událostí, s osobou, s velkým O, která otevírá před životem nový obzor a dává mu rozhodující zaměření. To znamená, tady je jedno velmi důležité sdělení. Bytí křesťanem, křesťanský, v originále tam je opravdu to bytí křesťanem, nezačíná nějakým etickým rozhodnutím, že se teda rozhodnu a budu žít ty křesťanské hodnoty. Nezačíná ani tím, že se natchnu nějakou velkou ideou. To je zajímavé, jak ty křesťani to mají zajímavě vyřešený s tím životem po smrti. Ale setkání s událostí, s osobou s velkým O, která dává životu člověka zcela nové zaměření. Setkání. Je to pojem, který je velmi důležitý a je potřeba, řekněme, si toto uvědomit, že náš vztah s Bohem, naše víra, naše obdarování Bohem opravdu jakýmsi způsobem závisí na setkávání s ním. My víme, že on se s námi chce setkat, my se snažíme s ním setkávat a těch způsobů může být nespočet. Já když, tady to nebude žádná velká obnova, nicméně mám velmi rád na začátek takový příběh, který se vypráví ze života těch pouštních otců, jak ten jeden poustevník už byl starý a nemohl chodit už na bohoslužby, ale měl už mladého učně, protože když je někdo dobrý poustevník, tak k němu chodí do učení, že o ti, co se chtějí stát těma poustevníkama, chtějí to někam duchovně dotáhnout. A ten poustevník starý samozřejmě posílal toho mladého do vesnice na bohoslužby. No a když ten poustevník ten mladý se vrátil z těch bohoslužeb, tak ten starý říká: tak co tam bylo, ne? Co tam četli? Jaký bylo evangelium, jaký bylo kázání? A ten mladý si nemohl vzpomenout na nic. Tak příště. tak příště se vrátí. Tak co bylo za čtení, ne? Jaký bylo kázání? No a mladej zase nedal nic dohromady. Já jsem to zažil jednou v Jihlavě, víte, tam dělali mladí před kostelem po nedělní bohoslužbě průzkum, jestli někdo si pamatuje, co bylo za čtení, nebo aspoň jednu myšlenku z kázání. Myslím, že vám nemusím říkat, jak to dopadlo. Ne? To znamená, no a teď se to opakovalo, protože ten mladej se snažil si něco zapamatovat, ale v podstatě vždycky nedal skoro nic dohromady. A když ten starý už viděl, že má slzičky na krajíčku, ne? Jak je to hrozný, že si prostě nic nepamatuje. Já si ostatně myslím, že jeden z těch hlavních důvodů, proč lidé už nechtějí chodit na žádné přednášky a obnovy, že si furt mají pocit, já si z toho stejně nic nepamatuju, ne? A stejně to bude jako předtím. No ale ten starý byl moudrý, tak říká tady, člověče, vem ten proutěnej koš a běž k tamhle pro vodu, k potoku. On říká, no s košem pro vodu, no to je teda... No ale když chce někdo udělat nějaký duchovní pokrok, tak občas musí dělat i něco, co se mu úplně nezdá. A tak vyrazil s tím košem pro vodu a nabral tu vodu, ale samozřejmě, než došel k té poustevně, tak voda utekla, ne? Tak druhý den znova a zase. A zase, než došel k té poustevně, tak voda utekla. A zase a zase. Až jednoho dne ten koš vyrazil pupeny a vykvet. A ten starý poustevník říká, vidíš, a takhle to je s tím naším chozením na bohoslužby, s tou naší modlitbou. A tak jeden z těch důvodů nebo cílů obnov, ale vůbec i našich účasti na bohoslužbách, je opravdu toto tajemné někdy, nepříliš uvědomělé, víte, jak jsme slabí někdy tady v tom různém soustředění a tak, setkávání s Pánem, s Boží milostí, s Boží láskou. A tedy jde o to, aby trošku jsme, když už to proutí, tady máme trošku vyschlý, tak aby trošku se zavlažilo, ne? Aby rozkvetlo. A víte, že to opravdu někdy je ne o tom, jak to mám srovnaný v hlavě, ale jestli tady je život, nebo je to tady vyschlý. To je důležitý vědět. Samozřejmě ten příběh má ještě jednu takovou modifikaci nebo takové dotažení, že takové, dnes se mluví o té misii a evangelizaci a určitě jste na tom mnozí, takže mnozí z vašich blízkých do kostela nechodí, tak ten příběh vypráví také to, že vlastně to proutí nejen vykvetlo, ale ono nabobtnalo a utěsnilo ten koš a takže nakonec tu vodu donést. A to je i to, že my taky máme přece jenom doníst to, co my tady získáme, obdržíme, k těm, kteří jsou doma, aby skrze nás zakusili tajemství Boží lásky, Božího milosrdenství. Teď budeme prožívat rok milosrdenství. Je důležité si uvědomit, že samozřejmě to je pozvání pro nás, abychom zakusili milosrdenství, ale my křesťané jsme povoláni nejen k tomu, že tedy jsme povoláni ke spáse, to jsou všichni, ale abychom byli vědomými nástroji pro spásu druhých. To znamená i to, že jste teď tady, není jenom kvůli vám. A taky je to někdy si dobrý připomenout, že to, že jdeme na obnovu, že se modlíme, že jdeme na bohoslužbu, že chodíme ke svátostem, to není jenom kvůli mně. Kvůli mý spáse. Ale je to i kvůli těm, s kterými jsem propojen. Právě ty trapisté, kteří jsou tam u nás a víte, že jsou opravdu, já nevím, jak to teď říct, ale jsou na tom dobře, duchovně mají povolání a mají to díky otci Jeronýmovi, který ve Francii, protože tento klášter se vlastně expandoval ze Sepfon, tak ten jejich učitel, se dá říct, který zreflektoval úspěšně, co je to být trapistou dnes, jak žít tuto spiritualitu, jak se setkávat s Bohem pro dnešního člověka, to není stejné, tak jak to bylo třeba před 100 lety, v mnohem, Tak například jeden z citátů otce Jeronýma je: Bůh neopouští přátele svých přátel. Rozumíte? Bůh neopouští přátele svých přátel. To znamená, že jestli my budeme přátelé spojení, setkávání, spojení s Bohem, a o tom budeme mluvit, všichni ti, kdo jsou s námi spojeni, a víte, že to spojení, že tady jde o spojení lásky, ale kteří jsou nějakým způsobem s námi propojeni, kteří jsou naši přátelé, s kterými máme vztah, mají díky tomu účast na spáse. To je ta nová ekleziologie, která přišla s druhým vatikánským koncilem, kdy najednou jsme opustili takový ten model toho, že církev je ta loď, která pluje tím otráveným mořem a kdo do té lodi nevejde, tak má smůlu, tak samozřejmě se tam vejde jak, že se necháme pokřtít, to znamená, že a začneme chodit do kostela, který je symbolem té lodě, no a když tam někdo moc nechce, tak ho vememe za ty pačesy a trošku mu pomůžeme, ne? On nám pak poděkuje, tak jako když zachráníte utopence, tak se ho taky neptáte, prosím vás, můžu vás chytit za vlasy? Ale víte, že vám poděkuje, tak to trošku tomu pomůže. Ale právě církev se vrátila k těm obrazům, které spíš, že církev křesťané mají být solí země, světlem světa a mají být, a to je velmi důležité, církev se definovala na tom druhém vatikánském koncilu jak? Mimo jiné, tam je těch definic samozřejmě víc, ale jedna, co je velmi důležitá, že se definovala jako svátost spásy. Někteří otcové říkali, no to je nebezpečný, bylo by lepší, kdyby se to řeklo, že je kvázi svátostí spásy. Ale to neprošlo. Prošlo, že je svátostí spásy. To znamená, že když křesťan, my, církev, žije, rodí se, je spojená s Kristem skrze Eucharistii, ti, kteří pak přijímají nás, mají vlastně účast na spásě. Proto je tak důležité, abychom měli pouto lásky dokonce i s nepřáteli. To je originální na křesťanství. Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vám proklínají. Dobrořečte těm, kdo vám zlořečí. A tak dále. Je to teď není účelem tady toho tématu, ale jenom abych vás musím připravit na to, jak důležité je naše spojení s Bohem a naše spojení s druhými. Být křesťanem opravdu znamená být svátostí spásy pro druhé. To je hrozně důležité. My samozřejmě tady za dvě hodinky nebo za dvě přednášky do toho, ale abychom měli tento základ, toto vidění, je hrozně důležité. Já tady mám, kdybychom chtěli, kde to je, tak například formulované v těch dokumentech druhého vatikánského koncilu, tak tam je opravdu napsáno to v té pastorální konstituci Gaudium et Spes o církvi v dnešním světě a tam je napsáno. Otec chce, tedy myšleno nebeský otec, otec chce, abychom ve všech lidech viděli a účinně slovem i skutkem milovali Krista jako bratra, vydávali tak svědectví pravdě a zprostředkovali tajemství lásky nebeského Otce druhým. Tím povzbudíme lidi na celé zemi k živé naději, která je darem Ducha Svatého, aby nakonec byli přijati do míru a nejvyšší blaženosti do vlasti, která se skví slávou Páně. Otec chce, abychom ve všech lidech viděli a účinně slovem i skutkem milovali Krista jako bratra. Vydávali tak svědectví pravdě, a toto je důležité, a myslím, že to je pro ten rok milosrdenství velmi důležité, a zprostředkovali tajemství lásky nebeského Otce druhým. Tím povzbudíme lidi na celé zemi k živé naději, která je darem Ducha Svatého, aby nakonec byli přijati do míru a nejvyšší blaženosti do vlasti, která se skví slávou Páně. Takže toto je důležité, abychom byli někým, skrze koho ti druzí zakusí tajemství Boží otcovské lásky, aby je to otevřelo plnosti spásy. To je taková důležitá věc. Proto je tak důležité vždycky hlídat obě ty strany. Za prvé to naše spojení, propojení s Bohem, a víme, že to je právě skrze svátosti nejvíc, nejplněji, proto máme účast samozřejmě skrze modlitbu, skrze takzvané teologické cnosti. A pak je také samozřejmě důležitý ten druhý krok, že my nemáme myslet jenom na sebe a na svoji spásu, ale abychom zprostředkovali těm druhým tuto zkušenost. A samozřejmě toto spojení, které sílí svátostmi, které sílí setkáváním s Pánem, je vlastně jakýmsi taky předmětem a má být takovým častým předmětem toho, abychom to reflektovali, abychom to posilovali, abychom to obnovovali. V podstatě všechny svátosti, můžeme říct, že jsou ustanoveny na to, aby buď obnovovali, propojovali, posilovali naše spojení s Bohem. Ale samozřejmě ty svátosti, to není magie. Víte, že Bůh je láska, proto nějakým způsobem je důležité si uvědomit, že toto spojení s Bohem je vztahové. Je to něco, co vyžaduje víru, co vyžaduje svobodu. Jestliže médiem toho propojení, ať už mezi Bohem a námi a mezi druhými, je láska, tak láska se nedá vnutit. Já tě zavlužu do věže, milá princezno, jestli mě nebudeš mít ráda, tak tě nepustím. Ne? To nejde. Dokonce ani proto ten hlavní problém vůbec hlásání spásy, toho prostupování spásy do života druhých, hlavní problém je v tom, že to nejde vynutit, že nemůžete někoho donutit k vztahu lásky. A já bych vás tedy pozval, tak jak je slíbeno, k takovému tomu první, já jsem váhal, jestli nechat to hlavní téma na tu druhou část, protože když otec Jan chtěl, abych řekl nějaké téma, že to je vždycky pro vás lepší, když trošku víte, co vás čeká, tak jsem vybral něco, co je, myslím, taková velmi důležitá věc a pro mě osobně to byl zvláštní objev. Já vám řeknu, jak jsem k tomu objevu přišel. Jen můj spolužák, když měl být vysvěcen na kněze, tak si nechal udělat primiční obrázek, tak jak to dělají kněží, ne? Máme takový ty primiční obrázky. A on si na ten primiční obrázek nechal napsat citát z písma, většinou se tam dává nějaký citát z písma. A nechal si tam napsat: najde syn člověka na zemi víru, až přijde. Já když jsem to viděl, tak jsem na to vyvalil oči, ne? Říkal, to není možný, ne? Takový novokněz, ten musí být plnej nadšení, jak obrátí celý svět, jak to půjde. A on si dá na primiční obrázek citát: najde syn člověka na zemi víru, až přijde. Tak jsem na to koukal abych se přiznal, tak jsem nejdřív nevěřil svým očím, ale protože ho znám, říkal, no tam musí něco jít. A začal jsem si to číst několikrát dokola a najednou na mě dýchlo z toho verše, nebo jak to je, z toho slova, na mě dýchla ohromná naděje. A nejenom mi bylo jasný, že Kristus přijde bez ohledu na to, jak to tady bude s vírou vypadat. Kristus přijde bez ohledu na to, jak to tady bude s vírou vypadat. A víte, asi mi dáte za pravdu, že když člověk někdy vidí, jak to vypadá s tou vírou, jak to lidi, jak se zdá, že lidi docela si žijou, teď už to teda vypadá míň, jak se nám ta Evropa trošku hroutí, ale pořád jako by to vypadalo, že to bez toho křesťanství nějak jde a že si to furt ty ekonomové nějak spočítají a že se to vždycky nějak vyřeší a že se někdy vždycky ty prachy na to, aby se to nějak řešilo, najdou a tak dále. A že se nám opravdu může velmi často v různých podobách a z různých důvodů vkrádat jakási myšlenka, no, když to takhle je, ne, doví, jestli už to křesťanství opravdu nesplnilo tu svoji úlohu. Jestli už opravdu pro tento vývoj lidstva už není lepší něco jiného, nějak to jinak uchopit, když to nefunguje. Lidem se žije docela v pohodě mnohým, který vůbec o Pána Boha ani nezavadí. A teď se začne to takhle nějakým způsobem, tato pochybnost vlastně vkrádat. A najednou tady v tom tvrzení na mě tehdy dýchl opak tady toho, že naopak, že to opravdu neoslabuje tu pravdu, že Kristus přijde bez ohledu na to, jak to tady bude s vírou vypadat. No já jsem samozřejmě, protože mě to opravdu velmi zaujalo, šel do písma, do Bible a hledal jsem, kde ten verš je v Novém zákoně. A našel jsem ho v 18. kapitole Lukášova evangelia, ve velmi zajímavém kontextu. Ve velmi zajímavém kontextu. Já vám přečtu, v jakém kontextu to je. Myslím, že byste to nikdo nečekal. Takže jsem valil oči po druhé. A po druhé. A valím je neustále. Protože člověk objevuje stále nové věci. Ta 18. kapitola, kde je tento verš, nebo ten začátek 18. kapitoly, kde je tento verš, tak je to v tomto kontextu. Vypravoval jim podobenství, tedy Ježíš, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala, zastaň se mě proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl, i když se Boha nebojím a z lidí nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj, jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. A Pán řekl, všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce, což teprve Bůh nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá. Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane, ale nalezne syn člověka na zemi víru, až přijde. To je zajímavé. Některé překlady dokonce mají ujišťuji vás, že se jich hned zastane. Ale najde Syn člověka na zemi víru, až přijde? Je tu zvláštní vyjádření, je tu zvláštní paradox. Protože zase my jak to máme? No co nejlíp posílí naši víru? No když zakusíme, že byla vyslyšena naše modlitba. Ne? Ale tady, jako kdyby to bylo naopak. Jako když Ježíš, nebeský otec, tedy myšlel tady, když váš nebeský otec, vyslyší vaši modlitbu. On copak, když podívejte se, ten soudce, který je zlý, tak jí nakonec pomohl. A copak váš nebeský otec, který je dobrý, by vám hned nepomohl? Ale najde Syn člověka na zemi víru, až přijde? Jako kdyby, a církevní otcové opravdu v tomto smyslu mluví, myslím, že to je svatý Cyprián, Cantalame se to také zdůrazňuje, je to v takové té brožurce o víře, myslím, že to je nějaká promluva někde v Anglii k účastníkům kurzu Alfa, kurzu víry. A tam právě rozlišuje ty dvě roviny víry. Takové dva stupně víry. Jako je víra, kterou tak obě jsou pod vlivem milosti samozřejmě, že to přijímáme nějak to učení církve, jak to je. Ale pak je taková ta víra, která je, já bych řekl, a teď by to chtělo takový malý exkurs do teologie, o co tu jde, jak to je s tím propojováním a spojením s Bohem. Je to trošku mystika, ale myslím si, že to bude srozumitelné. Že totiž je tu víra takového trošku vyššího a hlubšího stupně, díky které Bůh může zachraňovat svět. Může vstupovat mimořádným způsobem, může, a to je to asi to nejlepší vyjádření, a teologie o tom tak mluví, nejvíce propojovat člověka se sebou. Protože když bychom udělali ten exkurs do teologie, tak spojení mezi Bohem a člověkem je možné pouze na základě nadpřirozených cností víry, naděje a lásky. Takzvaných božských cností víry, naděje a lásky. A tam je velmi důležité to, že jsou to cnosti nebo nadpřirozené, božské. Že to je něco, co si člověk opravdu nemůže sám vyrobit, nemůže si to sám dát. A paradoxně tyto cnosti víry, naděje a lásky, které musí být nadpřirozené, aby opravdu nás spojovaly s Bohem, aby umožňovaly vstup spásy do tohoto světa, aby opravdu nás mohl, řekněme, ten náš vnitřní koš proutěný naplňovat Božím tajemstvím, tak je nutné, aby opravdu to byla víra nadpřirozená, naděje nadpřirozená a láska nadpřirozená. A jak říká Jan Pavel II. Například, jak se pozná nadpřirozená naděje? Že to je naděje, která trvá navzdor tomu, že nejsou důvody k přirozené naději. Jak se pozná nadpřirozená láska. Že někdo má opravdu v sobě nadpřirozenou lásku, že má v sobě Boha. Jestliže milujete ty, kteří milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Jestliže děláte dobro těm, kteří ho činí vám, co za to můžete od Boha čekat? Právě v prvotní církvi hlavním kritériem toho, jestli někdo opravdu má Ducha Svatého, tak víte, jaké bylo hlavním kritériem, jestli už umí spolupracovat s Duchem Svatým, jestli je naladěn na jeho vlnu, tak byla láska k nepřátelům, jak se vypořádal s tím, kteří mu ublížili. Proto to bylo kritériem, protože člověk, který odpustí svým nepřátelům, je schopný jim žehnat, je schopen toužit po jejich spáse, i když třeba zničili někoho jeho milovaného, blízkého. Má se za to, že to nejde z přirozených sil a že tam musí být ve hře nadpřirozená láska, tedy Duch Svatý. A právě nadpřirozená víra se pozná podle toho, že trvá navzdor tomu, že jsou věci jinak, než si představujeme. A dokonce, možná to zní zvláštně, ale když je vyslyšena modlitba, tak opravdu v podstatě to je přirozený důvod pro naši víru. Když vidíte, že je vyslyšena modlitba, tak to. Proto zázraky, vyslyšení modlitby, si dovolím tvrdit, je velmi důležité. A Ježíš říká, abychom se modlili, ale i navzdor tomu nevyslyšení, protože modlitba je hrozně důležitá. Protože to je vlastně ten nástroj par excellence pro to naše upevňování vztahu a spojení s Bohem. Proto i přijímání svátostí musí být provázeno vlastně postojem modlitby, očekávání touhy, ale musíme říct, že vyslyšení modlitby nebo boží zázraky, které Bůh činí, nejsou tady proto, aby řešili problémy. Ale, a víte, že Bible v tomto smyslu mluví o zázracích, že jsou znamením, že Bůh je s námi. Že opravdu ta modlitba má smysl. Ale asi mi potvrdíte, že poměr mezi modlitbou vyslyšenou a tou nevyslyšenou, že často máme tu zkušenost, že Bůh nás vyslyší v tom, že nám neujede autobus, nebo že se podaří buchty. A je to dobře. A je to správně, protože Bůh nám tím chce dát najevo, já jsem s tebou, já vím o tvých starostech. Dokonce vím o tom, jak by ti ty mladí nadávali, když zase se ti něco nepovede. A já jsem s tebou. Ale pak je najednou nádor na mozku a nic. Víte, jako kdyby nás Bůh často vyslyšel ve věcech, bez kterých bychom jakž tak přežili, ne? A najednou je věc, situace a ticho. Víte, a právě Bůh potřebuje tady tu víru. Protože právě tato víra opravdu mimořádným mocným způsobem propojuje nás a Boha, a tedy i svět s nebem. A toto je hrozně důležitý vědět, že ten, kdo je opravdu povolán, nejen aby byl spasen, a víte, že to tak často někdy je, že na začátku duchovní cesty jsme poměrně často vyslyšeni a najednou zakoušíme, že Bůh je s námi a že to funguje, ale pak najednou přijde období nic. Protože Bůh potřebuje, aby naše víra byla víc nadpřirozená. Ať to zní jakkoliv zvláštně. Protože kdyby nás hned vyslyšel, najde syn člověka na zemi víru, až přijde. Víte, a proto si nemyslíme, že svatí byli někdo, kdo se tu pomodlili, tu, všechno fungovalo. Ne, ne, ne. Ano, my z těch životopisech, tu, tam, ale kdyby jsme to vzali statisticky, jsem přesvědčen, že oni byli opravdu pozváni do velmi, to, co svatý Jan od kříže nazývá, do velmi hustých a hlubokých nocí nevyslyšení. Že prožívali stavy, kdy měli pocit, že Bůh je opustil. Že s nima není. My z poslední doby víme, co teď vychází najevo třeba ze života matky Terezy. A nikdo nepochybuje, že by nebyla plná Boha, ne? Nebo že by neměla vztah s Bohem. Ale je postavena před tuto skutečnost, protože je vyvolená, že pozvána, otevřela se, dává se k dispozici, protože nejde jenom o její spásu, ale o spásu mnohých. Víte, proto katolická víra, a snad řeknu ještě tady ten jakýsi zase trošku teologický exkurs. Mluví o tom, řekněme, jakémsi, já bych to snad nazval, ještě jsem to takhle nikdy nepojmenoval, ale nepsychologickém spojení s Bohem. Hned vám řeknu, co tím myslím. Já když jsem dělal zkoušku, jsem studoval právě tyto věci, a tak u té jedné zkoušky takového profesora Španěla najednou on mi říká, tak co je to milost posvěcující? Víte, že teologie rozlišuje prázdně různé ty milosti a předcházející a následná a posvěcující a pomáhající a tak dále. On se mě zeptal, co je to ta milost posvěcující? No a já, protože jsem studoval ještě přece jenom za takových těch klasických dob, když to bylo po revoluci, ale ještě tam byla taková ta, a já jsem ale ještě za totality poměrně studoval z těch klasických knih, a tak jsem mu vyloupnul takovou tu definici, no milost posvěcující je nadpřirozená milost stvořená, která, díky které Bůh v nás může přebývat a nebo skrze nás působit. On se na mě jak podíval a říká, on řekl, milost posvěcující je Duch svatý. Říká, no, tak já jsem chtěl udělat zkoušku, že jo, tak jsem mu neodporoval. A dokonce bych řekl, že jsem o tom začal velmi přemýšlet, a protože jsem se setkal i hlouběji, řekněme, s Focolare a tak tyhle ty věci a s charismatickou obnovou a s neokatechumenátem a tak dále, kde opravdu je jakási ty v těch nových obrodných proudech je opravdu důraz na tu vztahovost, na prožívání živého vztahu s Bohem, tak se mi to dost líbilo a mohl bych tady mluvit o tom a odůvodnit to. Nicméně poslední dobou jsem tím možná, že jsem jako člověk doprovází, sbírá zkušenosti a doprovázíte lidi, třeba i co jsou, mají plnou hlavu různých opravdu věcí, že člověk je třeba podnikatel, má opravdu právník, jo, tohle mě napadlo právě u jednoho právníka, který se hrozně snažil a taky prošel určitou obnovu a teď měl hrozný problémy, protože opravdu těch starostí narostlo a pak se bavíte s matkou, co má 5 dětí a teď ona nějaký to prostě moc nejde, protože má hlavu plnou. A tak jsem odevřel dogmatiku pro pastoraci, která také vyšla v karmelitánském nakladatelství. A našel jsem si tady tu pasáž, jak je to s tou milostí posvěcující, jak je to s tím naším spojení s Bohem. A právě kardinál Müller, který dneska je taky prefektem pro kongregace pro šíření víry, ne pro nauku víry, tak on tam právě rozebírá, tady na to není teď čas, oba ty přístupy, protože je to tajemství a vždycky každý výklad, každý odkryje určitý aspekt jenom. A je zajímavé, že tam byly tyto dva názory postavené úplně naroveň, protože každý zdůrazňuje trošku jiný aspekt a oba jsou důležité. Nicméně Musíme říct, že jakási ta klasická nauka o milosti posvěcující teda určité kvalitě, která v nás je, kterou právě získáváme křtem, rozmnožujeme svátostmi, modlitbou, utrpením, službou druhým, je určitá kvalita, která je bez ohledu na to, je a nebo není, respektive, jak jsme na tom psychologickém rozpoložení. Takže může být někdo, kdo je psychicky nebo psychologicky úplně v prčicích, ale může mít plnost milosti posvěcující. Může být plný Boha. A může být člověk, který si myslí, jak je věřící, jak to Ježíše a já prostě pro něho bych šel na konec světa. Ale už i v prvotní církvi se mluvilo o víře, že může být tak, jako může být, protože víra se bralo, že to je zrození Božího života v nás a růst Božího života v nás. Takže se tam opravdu používal termín hysterické těhotenství v podstatě. Tak jako víte, já jsem ani nevěděl, jak to může být hodně rozšířené, protože jsem zrovna někde o tom mluvil. Opravdu to ne, můj švagr byl gynekolog. A že opravdu toto existuje, že může být člověk, žena hystericky těhotná. A tak i u křesťana to může být, že on si myslí v hlavě, jak je věřící. A zase naopak. A toto je podle mě velmi osvobozující a je to i jakási odpověď na to, proč někdy Bůh vlastně, i kdyby nám hrozně chtěl pomoci, to je ta druhá stránka, protože nikdy není jenom jedna odpověď, že vlastně pro mě to je odpověď na to, že Bůh opravdu není někdo, kdo, jo, já když chci, tak udělám takhle, tady ne, tady ten se ještě málo snaží, tak tomu nepomůžu, ale že to je určité něco, co Bůh potřebuje, co my musíme od něho přijmout, čím se musíme nechat obdarovat, aby potom mohl v nás a skrze nás působit. Ale ta hlavní myšlenka právě toho spojení, našeho spojení s Bohem, opravdu je v tom, že to je něco, a tím se lišíme třeba od bratrů evangelíků tedy. Problém je v tom, že někdy ty katolíci jak to tak úplně zpředmětnili a vlastně vůbec neměli žádný osobní vztah, tak vlastně to tak, že to prostě přestane být, protože my musíme to naše rozhodnutí, nevím, musíme růst tímto směrem, ale víme, že bratr Luther, ten prostě řekl, kdo nemá tento živý, prožívaný vztah, tuto fiduciální, toto důvěr, ne, nebo jak to není, to je jiný slovo, jakoby, že neprožívá ten osobní vztah, tak je prostě mimo. A i katolíci, víte mi, jak počítáme i s těmi slabými a námi slabými, tak prostě to je tak trošku, a odpovídá to víc té skutečnosti. A možná v tom můžeme najít i určité odpovědi na to, že opravdu Bůh není ten, který by nám nechtěl pomoci nebo který by nechtěl působit. Ale proto je tak důležité i opravdu neopouštět tu obrovskou milost svátosti. Protože svátosti jsou něčím, co opravdu nám uděluje, rozmnožuje, upevňuje v nás tu milost posvěcující, tu nadpřirozenou kvalitu. Ale samozřejmě to není jenom kvůli nám, a tady musí být ten druhý krok, k tomu, abychom my potom i díky právě tomu té vztahovosti a té lásce, díky té lásce k druhým vlastně umožňovali a zprostředkovali tu spásu druhým. Takže teď už bychom udělali přestávku. To, co je opravdu důležité, je, že Bůh potřebuje, abychom se otevřeli, abychom se nechali s ním spojit. A víte, já někdy říkám, víte, kdyby někdo mi řekl, dej tady zapři Krista tím, že tady šlápneš na kříž, jinak ti useknu hlavu, tak nevím, jak bych obstál. A musím teda říct, že i jako se mi nezdá, že bych tím zapřel, jo. Ale kdyby mi někdo řekl, řekni, že zpověď je jenom takový, že to je jenom takový psychologický ulehčení, ne? Že to taková pomoc, ale že to není opravdu mimořádný, nadpřirozený dar, udělení mimořádné milosti, odpuštění a tak dále, tak bych musel tu hlavu fakt na ten špalek dát. Svátosti jsou obrovským darem, který opravdu umožňují a mohou a chtějí a mají, prostě Bůh skrze to chce nás spojit se sebou. Aby tak mohl skrze nás dojít i k těm, kteří prostě k těm svátostem zatím nemůžou, nevědí, nechtějí, nejsou k tomu, ještě k tomu nedošli. Tak ještě se k tomu vrátíme, trochu k tomu tématu těch našich nesplněných, řekněme, představ, ale to, co je prostě důležité, abychom věděli, že to spojení s Bohem je něco, co je opravdu důležitější než takzvaný úspěch. Než to, aby ty věci byly takzvaně fungovaly. Protože toto spojení rozhoduje o tom, o spáse nás, o spáse druhých a o spáse světa. Takže my jsme u, myslím, ne příliš snadného tématu, který jsem si nazval nebo formuloval důležitost a síla, moc nevyslyšené modlitby. Je to tedy, možná to zní zvláštně, ale právě ten základ opravdu můžeme nalézt v té 18. kapitole Lukášova evangelia, kdy Ježíš jakoby dává do jakéhosi kontrastu vyslyšení modlitby a víru. My jsme zvyklí, že vyslyšení modlitby pozbuzuje víru a určitě to nechceme zpochybňovat, ale jakoby i ta praxe nám ukazuje, že často jsme vyslyšeni ve věcech nebo zakoušíme boží zázraky, dokonce si troufám říct, v záležitostech a ve věcech, řekněme takových, bez kterých bychom to i zvládli poměrně snadno. A najednou jsou oblasti, věci, nebo jsme postaveni před určité situace, tragédie, nemoce a tak dále, kdy najednou jako kdyby Bůh neslyšel. A ta odpověď, kterou můžeme nahmatat právě v těch Ježíšových slovech, ale myslím si, že i v jakési tradici a v praxi církve, zkušenosti svatých, je jako kdyby opravdu to nevyslyšení modlitby umožňovalo vlastně akt víry, který má mnohem větší sílu, řekněme jakousi větší a mocnější schopnost propojit nás s Bohem. Mystici právě popisují tady ten moment tou nocí víry, že kdy najednou, když věříme navzdor tomu, co se děje, máme naději navzdor tomu, že všechno je proti vší naději, že vlastně to je to, svatý Jan od Kříže vysloveně říká, že v těchto momentech nebo v těchto stavech se nejvíce upevňuje naše spojení s Bohem. Ten rozdíl mezi tou, zase to řeknu trochu zjednodušeně, mezi tím, když mi vlastně naše modlitba, řekněme, nefunguje, nebo se nám nechce modlit, prožíváme noc víry, zdá se nám, že Bůh není, že je daleko, že si připadáme jako nevěřící a samozřejmě někdo tento stav má, tak já se ho musím zeptat. Samozřejmě otázka je, no a například, kolik hodin denně se díváš na televizi, ne? Nebo co si udělal za lumpárnu? Protože samozřejmě ne každý stav, řekněme, nevíry, stav nechuti k modlitbě a tak dále, je způsoben mystickým růstem. Ne? Ale samozřejmě právě takové to jedno z nejzákladnějších rozlišení, jestli tuto zkoušku nebo prožívám tu fázi toho růstu duchovního, je, že mi to vadí. Že mi vadí, že Bůh je daleko, že mě neslyší. Že toužím potom, abych Boha zase znovu zakusil, aby byl blízko. Tak je tam takové rozlišení, že samozřejmě, když dva dělají totéž, není to totéž. Že to by samozřejmě patřilo i k tomu tématu. Že je to něco, co se zdá, že patří k duchovnímu růstu. Že zakoušíme, že Bůh neslyší naše modlitby. Samozřejmě v písmu a vůbec v dějinách církve a v dějinách spirituality a v dějinách svatých najdeme mnoho odpovědí, proč modlitba není vyslyšena. A může opravdu být chyba i na naší straně, že máme malou víru, že se modlíme za špatnou věc a těch důvodů je opravdu nespočet, ale myslím si, že není tak zřídka, že zakoušíme, že přesto, že se modlíme za dobrou věc, že opravdu děláme všechno proto, aby ten náš úmysl byl co nejčistší a tak dále a chceme dobro, přesto zakoušíme nevyslyšení modlitby. A ta odpověď, kterou vám tady nabízím, je, že je to proto, abychom mohli růst v nadpřirozené víře a díky tomu opravdu růst v hlubokém spojení s Bohem nejen pro sebe, ale snad ještě to je důležitější, pro spásu světa. Aby, až přijde Syn člověka, nalezl na zemi víru, bychom řekli v těch slovech právě toho, té 18. kapitoly Evangelia. V podstatě tomuto postoji, který vám tady chci předat, nebo co by měl, který by měl být v základu naší víry, v našem postoji před Bohem, je adorace. Je vlastně adorace. Tady byla také teď adorace. A co byste řekli, že je adorace? Co to je adorace? Co vyjadřujeme adorací? Já bych vás chtěl pozvat tady do toho znovu jakoby objevit tento postoj, protože se domnívám, že tento postoj by měl předcházet naší přímluvnou modlitbu. A já nechci dnes tady mluvit proti přímluvné modlitbě, protože modlitba, teď papež to krásně vyjádřil, on má ty jednoduché formulace, říká, modlitba přemáhá zlo a přibližuje nás k Bohu. Jednoduché. A tak hluboce pravdivé. To znamená modlitba, i my jsme pozváni a zase to zakoušíme, že skrze modlitbu jsme pozváni, nebo díky modlitbě, nebo to, že máme privilegium se modlit, tak je dobré si někdy uvědomit, že to není, že my se musíme modlit, ale že máme privilegium se modlit, jsme pozváni mít účast na spolutvoření světa, zachraňování světa. Jsme pozváni k dějinám spásy. To znamená, modlit se je opravdu vyvolení, povolání. Takže nechci mluvit proti modlitbě, víte, že to podobenství také říká, je třeba neustále se modlit. Ale říkám vám, prosím vás, nepřestávejte se modlit, i když se vám bude zdát, že nejste vyslyšeni. To je základní poselství. Protože právě ta modlitba, která nepřestane, i když není vyslyšena, zachraňuje svět. A právě vlastně toto je, víte, adorace, vás chci pozvat tady do toho pojmu. My katolíci, většinou adoraci vnímáme jako prostor, kde je nějakým způsobem, díky tomu, že tam je svátostně přítomen Kristus, takže jak ty modlitby jsou líp vyslyšeny, ne? Je takový náš, myslím, velmi rozšířené přesvědčení. A nemíním ho vyvracet, protože určitě něco na tom je. Nicméně adorace, jak by se dalo přežít slovo adorace, co děláme adorací? Klanění, děkuji. Adorace. Ale co vyjadřujeme tím klaněním? Úctu? Ještě něco? Lásku? Klaněním. A když to je v tom nejširším smyslu, když třeba víte, že se třeba klanělo králům a tak dále, co tím vyjadřujeme? Oddanost, to už je blízko k tomu slovu, ke kterému vás chci přivést. Já to mám takhle nazváno, ale určitě všechno je svým způsobem pravda, že tím uznáváme svrchovanost. Boží svrchovanost. Že tam je to, co vyjadřuje například svatý Pavel, no co pak může říct hrnec, hrnčíři, co z toho udělal? Je to jen jakýsi akt uznání Boží svrchovanosti. Je to to, že i když já se mám modlit, mám pracovat, dělat, mám prostě dělat, jak kdyby všechno záleželo na mě, ale vlastně to uznání Boží svrchovanosti, navzdor tomu, že věci jsou jinak, než my si představujeme, někdy úplně naopak, takže vlastně v tomto postoji a tímto aktem my vlastně i připravujeme to správné, řekněme, aby moje modlitba byla ve správném duchu. Jako když se Ježíš modlí, Oče, odej mi ode mě kalich, ale ne jak já chci, ale jak ty chceš. To znamená, je tu to uznání té Boží svrchovanosti, ale je tu zároveň ten postoj, to přesvědčení v toho dobrého, milosrdného Otce. A tyto dvě věci my musíme nějakým způsobem spojit. A na to potřebujeme v podstatě Ducha Svatého. Abychom zároveň měli ohromnou víru, důvěru, milosrdného Otce. Zároveň v tom bylo přítomna to vědomí té svrchovanosti. A text, který už tady mám na vás připravený, je, myslím, text, který nějakým způsobem vyjadřuje to, co se vám tady snažím předat. Je to text z knihy Dominika Maria Molinie, to je takový můj oblíbený autor, z knihy Jákobův zápas. A je tam vyznání, je tam dopis Izraelity, žida z varšavského géta, který je chvilku před smrtí. Je to žid, není to křesťan, ale právě ten autor, který používá tady to svědectví toho Izraelity, toho žida, nějakým způsobem ukazuje tu souvislost mezi tím, řekněme, on tady říká dokonce vztah mezi starým a novým zákonem. Říká tady, nejprve je třeba být židem, to znamená adorátorem, teprve potom křesťanem, tedy přítelem a synem. Je to tedy jakési pozvání promyslet vlastně to, co my tak často, a řekl bych, že se nám tím křesťanství trošku vyprazňuje, že my určitými pojmy velmi snadno jako je používáme nebo je užíváme. A že je někdy potřeba, abychom právě zrovna v adventu se na to podívali trošku hlouběji. Papež Ratzinger, ona vyšla tehdy nějaký takový soubor, kde někdo podle abecedy udělal různé pojmy, kde on se vyjádřil k čemu. A také tam a první písmeno, samozřejmě A, bylo advent. Já to tady teď nemám sebou, bohužel, ale teď mě to napadlo to připomenout, protože taky je to něco, co myslím, co se vám snažím předat, že on nám říkal, my křesťané často jedeme jakoby, nebo jdeme tou skutečností, jako kdybychom měli stlumená světla, abychom určité věci neviděli. Aby to náhodou totiž neohrozilo naši víru. Že jedeme jako kdyby se stlumenými světly. To znamená například, že třeba teď v tuto chvíli umírají tisíce lidí, dětí, hlady. V tuto chvíli prostě neuvěřitelné množství lidí neuvěřitelně trpí. A my musíme, a Ratzinger právě zrovna toto zasazoval do adventu, řeknu v praxi, která se určitě stalo, mně se to stalo ve dvou, mám před očima dvě výslovné případy, ale v různých obměnách bych určitě našel mnohem víc. Jak jsem potkal jednu paní, která chodila do kostela, takový to každý den na mši, v Klokotech to bylo, tam je mše každý den. A jednou přestal nějak chodit, já jsem ji pak potkal a říká, co se děje? Říká, pane faráři, já nemůžu věřit. Já nemůžu do toho kostela chodit. Říkám, co se stalo? Pán Bůh mi vzal manžela. Jo, a to byla, že ten tomu manžel, já jsem, prostě to pro ní bylo tak těžké, a my to nesoudíme. Já to nechci soudit. Ale soudím možná to, jestli my křesťané opravdu někdy nemáme ty stumení světla, protože až když se ta smrt týká nás, tak pak teprve jsme v krizi. Jako. A my bychom měli už být v krizi, ne být v krizi, ale měli bychom nějakým způsobem se snažit vypořádat s krizemi, ne, že by to člověk měl vyhledávat a nutit se do toho, každý mu Bůh naloží, kolik může unést, úměrně milosti, kterou je schopen přijmout. Nicméně bychom opravdu neměli být překvapeni, můžeme být zničeni, můžeme být z toho, opravdu to může být těžké, to nikdo nechce soudit, ale neměli bychom být překvapeni, že do našeho života může vstoupit utrpení, smrt, nespravedlnost, křivda. My jsme spíš měli být překvapeni, že nás někdo nepodrazil, nebo že jsme zdraví, že to není samozřejmé. To znamená, jde tady o to, abychom nějak vzali v úvahu a trošku ověřili, jestli ta naše, náš pohled víry je, není nějak, že kdyby jsme ty světla rozsvítili, tak přestaneme věřit, tak radši ty věci určitý nevidíme. A pak, když ale vstoupí do našeho života, já vždycky říkám, tam máme v komunitě otce Vlastíka, on hodně pracuje s mladými a to patří k tomu, ne? Že já říkám, ty já nemůžu s nima dělat, protože víš, my se krát hezky doplňujeme, ty dodáváš ty ideály, nějak to ty ideály a já jsem ten, co už prostě spíš jako se snaží pomoct těm lidem, co už ty ideály ztratili, aby nějak to dotáhli do toho nebe, ne? Protože je to, já si myslím, že i v tomto nějakým způsobem jsem víc, řekněme, zakotven, ale jsem přesvědčen, že je velmi důležité, že vlastně formace, to jsem chtěl říct, jo, že jsou takové dvě oblasti ve formaci třeba těch mladých. No jeden je, že jim vlastně ukazujete ty ideály a jak to mají žít, jak ten život naplnit a jak ho zhodnotit a tak dále. A nebo je taky ten druhá část toho, že, a to je taková ta moje parketa, že spíš připravovat na to, že přijdou těžkosti, že můžou přijít nemoce, že dneska i 20-letý člověk může dostat rakovinu, a že prostě tady ta skutečnost je a má na to víra, má na to Kristus nějakou odpověď. Takže já jsem přesvědčen, že je lepší připravit lidi vždycky na to horší a když to nepřijde, tak haleluja, ne? A když to přijde, tak budou aspoň trošku připravený, ne? Ale dělat jako, že to nemůže přijít, mně se to stát nemůže. Paní Vomáčková, když budete chodit denně do kostela, vám se ty nemoce určitě vyhnou. No nevyhnou prostě. Protože tu jde, je to tady, víte, ty snahy to vysvětlit, jak je to tedy s tou všemohoucností Boží. Jsou tu otázky, které mají odpovědi. Ale ty odpovědi nejdou napsat lehce na papír. Je to tak a tak a tak. A to jsou odpovědi, které opravdu jsou mnohem víc podobné setkání. Jako když se setkáte s někým a najednou v jeho přítomnosti vám určitý věci dojdou. Ne proto, že je řekl, ale proto, to bychom měli být my křesťané, najednou jako kdyby bylo přítomno jiné světlo, jako kdyby ten náš život osvěcovalo jedno jiné světlo. Já si pamatuju na svědectví otce Čížkovského, možná někteří si ještě pamatujete otce Čížkovského, to byl právě, ten mě přivedl k oblátům, on byl 40 let v Africe a také vyprávěl příhodu, jak přijela do jeho farnosti matka Tereza. Ne? On byl tam v Jihoafrické republice a do jeho farnosti přijela matka Tereza a on věděl, že s ní bude taky mluvit. a lidi taky, no tak mu napsali na lístečky otázky, které se jich má, mají se jí zeptat, ne, jako duchovní svatá osoba. A on si to tak na ty lístečky, ty lidi to napsali, a on si to ještě, on byl učitel původním povolání, tak se tak rozstřídil na ty okruhy, aby se na něco neptal dvakrát. Jo. A pak říkal, no pak přišla matka Tereza. Já jsem najednou pochopil, jak ty naše otázky jsou banální. Připadal jsem si jako hříšník a to on nebyl žádná třasořitka. Jo. On dělal v cirkuse a v barech hrál na piano, když emigroval, aby se uživil. On nebyl žádná třasořitka. V koncentráku byl. A když najednou přišla matka Tereza, tak říká, já jsem si připadal jak hříšník, takhle smuchla ty lístečky, protože mu přišly úplně banální. To znamená, že my, já neříkám, že existují odpovědi typu, tady je to takhle a takhle, takhle. Ostatně já často říkám, že když třeba někdo trpí, proč trpí, jak říká jeden biskup, nikomu nikdy nevysvětlujte, proč trpí a jaký to má smysl, protože to neví, to ví jenom Bůh a může to dát poznat. Ale kdybychom vzali písmo, nebo zkušenost svatých, nebo jak chcete, a měl bych tady 7 lidí, co trpí, tak každý může trpět úplně z jiného důvodu. A je to velmi těžké rozlišit, jestli trpí, protože nese kříž za někoho, nebo jestli má jít, protože se bojí k doktorovi, nebo protože se neusmířil, já nevím s kým, nebo protože má pochopit něco, nebo protože, a těch odpovědí opravdu může být mnoho. A vůbec nemusí souviset s vinou toho člověka, ale zase nemůžeme říct, že někdy opravdu je to určitý signál, že je něco špatně v životě, a tak dále, a tak dále. A to je důležité, abychom nějakým způsobem věděli, že odpovědi na otázky, které se zvlášť týkají, řekněme, utrpení a nevyslyšení, když jsme u toho tématu, není to jednoduché. Ale já bych vám chtěl právě, a skoro bych řekl, já jsem se schválně nepřidal žádný oblečení, aby mi byla zima, abych dlouho nemluvil, že předtím mi nebyla zima, tak jsem to přehnal. Tak teď je mi zima, tak já ještě přečtu. A to je tedy ten, já se podívám, kolik je, ještě máme docela čas. Možná znáte ten text. Výchova Abrahamových synů neměla jiný cíl, nežli prohloubit adoraci, která je naprosto nezbytným postojem pro setkání s Ježíšem Kristem. Nejprve je třeba být Židem, to znamená adorátorem, teprve potom křesťanem, tedy přítelem a synem. Nebylo jednoduché, když ti nejlepší z Židů byli zasvěcováni do tohoto tajemství. A nebude to snadné ani pro nás. Po celou dobu pohnutých dějin Bůh otesával, drtil, drásal srdce svých ctitelů, aby tak u nich dosáhl velmi vysoké duchovní úrovně. Mohl tak připravit cesty svému synu a odhalit život Trojice. Tato naprosto výjimečná výchova židovského národa nás zajímá více než jeho etnické zvláštnosti, neboť ji potřebujeme i my. Chceme-li proniknout do Kristova tajemství, musíme i my projít obdobnými zvraty. Dějiny židovského národa vždycky zůstanou dokonalým příkladem všeho zasvěcování do Boží lásky. Nejzávažnější otázky, které nás tíží a znepokojují, se od časů Jóba a dokonce od časů Adama a Evy v podstatě příliš nezměnily. V tomto směru nedosáhneme vnitřního pokoje jinak, nežli adorací. Ježíš Kristus nás zve na hostinu do nedostupného světla lidského srdce, v němž nalezneme nejen krásu, adoraci přesahující, ale i utrpení. Neexistují však otázky a ještě méně velmi blízké rouhání, které by mohly adoraci překonat. Žádným zkoumáním duchovních tajemství nedosáhneme takové hloubky, než když nás sám Bůh nechá vstoupit do nepostižitelného tajemství života Trojice. Mezi starým a novým zákonem neexistuje žádný rozpor, ale naopak dokonalá souvislost. Starý zákon je nesmírným vyznáním lásky, jehož vyvrcholením je zjevení Trojice. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Pán v minulosti k našim předkům skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze svého syna. Jeho ustanovil dědicem všeho a skrze něj také stvořil svět. To byla citace z listu Židům. A teď je ten dopis toho Izraelity z varšavského geta, když už to bylo za druhé světové války, varšavské povstání, že jo, kdy už to tam začali, prostě, že už to bylo, byli poraženi, že jo, to povstání bylo krutě poraženo a potrestáno. Tedy z toho dopisu. Věřím v Boha Izraele, i když učinil vše, abych svou víru ztratil. Můj vztah k němu již není vztahem služebníka k pánovi, nýbrž učedníka k mistrovi. Věřím v jeho zákony, přestože pokládám oprávněnost jeho činů za spornou. Skláním se před jeho velikostí, avšak nepolíbím hůl, která mne trestá. Miluji Hospodina, ale ještě více miluji jeho zákon. A ačkoliv jsem se v něm zmýlil, přesto budu jeho zákon dále uctívat. Bůh představuje náboženství. Jeho přikázání však znamenají životní moudrost. Pravíš, že jsme zhřešili. Ovšem, zhřešili jsme. Proto také připouštím, že máme být potrestáni. Nicméně bych rád, kdybys mi řekl, jestli na světě existuje hřích, který by takový trest zasloužil. To všechno ti říkám, můj Bože, protože v tebe věřím více než kdy jindy. Neboť nyní vím, že jsi můj Bůh a nikoli Bůh těch, jejich činy jsou úděsným plodem jejich bojovné bezbožnosti. Nemohu tě velebit za činy, které trpíš. Chválím tě však a velebím pro tvou vznešenost, která vzbuzuje bázeň a je jistě nesmírná, když všechno to, co se nyní děje, tě nedojme. Smrt již na mne čeká. Musím dopis dokončit. Střelba pušek v dolních poschodích je stále řidší. Nyní padli poslední ochránci našeho úkrytu a s nimi je poražena i naše velká, krásná, židovská a bohabojná Varšava. Slunce zapadá a já ti, Bože, děkuji, že již nikdy nespatřím jeho východ. Oknem pronikají rudé paprsky, obloha má barvu ohně a podobá se záplavě krve. Nejpozději za hodinu se setkám se svou ženou i se svými dětmi a s miliony dětí svého národa v lepším světě. V němž již není pochybností a kde je svrchovaným vládcem Bůh. Umírám pokojně, avšak ne uspokojen. Poražen, leč s nadějí. Věřím, ale neprosím. Miluji Boha, nejsem zaslepený pánbičkář. Boha jsem následoval, i když mě odvrhl daleko od sebe. Zachovával jsem jeho přikázání, i když mne trestal. Miloval jsem ho. Byl jsem a stále ještě jsem do něj zamilovaný. Přestože mne ponížil až k zemi, smrtelně trýznil a pokořil v hanbu a výsměch. Můžeš mne trýznit k smrti. Přesto moje víra v tebe zůstane nezlomná. Vždycky tě budu milovat, i kdybys nechtěl. Toto jsou má poslední slova, můj rozhněvaný Bože. Nikdy se ti nepodaří, abych se tě zřekl. Udělal jsi všechno, abych o tobě pochyboval. Já však umírám tak, jak jsem žil, v neochvějné víře v tebe. Pochválen buď na věky, Bože mrtvých, Bože pomsty, Bože pravdy a víry, který brzy opět ukáže světu svou tvář a svým všemohoucím hlasem způsobíš, že se jeho základy otřesou. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.